AQShda prezident Donald Trampning immigratsiya islohoti bo'yicha tortishuvlar to'xtamayotir. Mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Donald Tramp AQShda immigratsiya tizimini yangilab, 21-asrga moslash lozim degan talab bilan chiqdi. Uning 4 qismli rejasi: Meksika bilan chegarada devor qurish, 2 millionga yaqin hujjatsiz muhojirga fuqarolik uchun yo'l ochishni o'z ichiga oladi. Hozirga qadar Amerikadagi demokratlar va respublikachilar partiyasi vakillari tortishayotgan muhim masalalardan biri chegarada devor qurish bo'lib qolayotgan edi. Endilikda esa AQShning immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish ustida bahs ketmoqda. Prezident navbatdagi nutqida bu mavzudagi muhim jihatlarni shunday belgiladi. Jumladan, Donald Tramp: "Mening burchim va saylangan vakillarning muqaddas burchi amerikaliklarni himoya qilish, ularning oilalarining, mahallalarining xavfsizligini ta'minlashdir, toki ular orzu qilishdan to'xtamasin, har bir fuqaro orzusiga yetsin", dedi. Ammo ayni paytda demokratlar Qo'shma Shtatlarga hujjatsiz olib kelingan va shu yerda ulg'aygan yoshlar ham doim himoyamizda bo'lishi lozim demoqdalar. Jumladan, kongressmen Jo Kennedi: "Bu yoshlarga aytadigan gapim shu. Siz shu yurtning bir qismisiz. Siz uchun, sizning haq-huquqingiz uchun kurashamiz, himoya qilamiz", deydi. Demokratlar Green Card lotereyasi hamda oilaviy immigratsiya dasturini bekor qilinishiga qat'iyan qarshi chiqmoqdalar. Jumladan, kongressmen Joaquin Castro: "Shu dasturlar Amerikani dunyodagi eng qudratli davlatga aylantirgan. Qo'yavering, mamlakatda qonuniy yashayotganlar oila a'zolarini, yaqinlarini olib kelsin. Oilalar birlashsa, butun bo'lsa, bu yurtda muvaffaqiyat qozonish osonroq kechadi. Ularning ishi yurishsa, yordam bering deb davlatga tayanmaydi", deydi. Ammo prezident Trampning kutilmaganda Twitter orqali berayotgan ba'zi qarorlari demokratlar uchun u bilan kelishib ishlashni qiyinlashtirmoqda. Senator Ben Cardin: "Bizga aytgan gapi boshqa, ertasiga internetda yozgan gapi mutlaqo boshqa. Prezident o'zimizga qo'yib bersa, ikki partiya kelishib ishlay oladi", demoqda. Hozirda bahslarga sabab bo'layotgan jiddiy masalalardan biri Tramp partiyasining konservativ qanoti hujjatsiz muhojirlarga fuqarolik berishni istamayotganidir. Jumladan, kongressmen Stiv King: "Qonun borligicha ijro etilishi kerak. Immigratsiya qonunlarini buzgan bo'lsangiz, qanday qilib sizni kechiramiz", demoqda. Mo'tadil respublikachilar fikricha esa hujjatsiz muhojirlar masalasini deportatsiyasiz hal qilish mumkin. Buni qo'llayotgan senator Jeff Flake: 1,800,000 odamga fuqarolik imkoniyati berilsin. Chegara xavfsizligini kuchaytiraylik. Green Card lotereya tizimini o'zgartirish kerak. Oilaviy migratsiya masalasida esa hamon murosaga kelganimiz yo'q", demoqda. Demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi bir-biriga zid kelayotgan bunday talablar xususida to'xtalgan prezident Tramp jumladan shunday dedi: "Adolatli murosa kerak. Hech kim barcha istagan narsasini ololmaydi. Davlatimiz uchun zarur islohotlar haqida o'ylaylik", dedi prezident Tramp. Shu tariqa Amerikada prezident Tramp boshliq respublikachilar immigratsiya ko'rsatkichini 50% gacha kamaytirishni talab qilishda davom etmoqdalar.